Dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám v rozhlasové laboratoři vědců a umělců. Opět jsme v Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze. Témata, jaká dnes zazní? Aport ovládají i vlčata. Jak můžeme zachránit ptakopisky? V tropech se našly nové druhy chodících žraloků, ale nelekejte se, byli to žraloci velmi malí. Tyto náměty probereme v debatě a příjemný poslech vám přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
V naší rozhlasové laboratoři se dnes sešli Miloš Anděra, zoolog, vítejte.
Dobrý den.
Pavel Stopka, rovněž zoolog.
Dobrý den.
A Markéta Baňková, spisovatelka, která se věnuje popularizaci vědy zejména. Vítám i vás.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám všem. Vědci ze Švédska vypozorovali, že aport, tedy schopnost aportu, ovládají nejenom psi, ale také vlci. Ta zmíněná vědecká skupina zjistila, že schopnost pochopit pokyn člověka, aby ti vlci doběhli promíček a přinesli ho zpět, ovládala tedy nejenom štěňata, ale i zmíněná osmitýdenní vlčata. Pro vědce to bylo překvapení, protože se domnívali, že taková schopnost se vyvinula až před 15 000 lety, tedy poté, co psi zdomácnili. Vlčata takto zareagovala i na signál od neznámého člověka. Zkusím, Miloše Anděru, na úvod, když jste četl tuto studii, čím byla pro vás zajímavá?
Je to věc, o které jsem nikdy v životě neslyšel, že by nějaké v uvozovkách divoké zvíře bylo schopno na povel donést člověku nějaký hozený míček či nějaký předmět. Oni tam píšou, jako že byla uměle vychována, to znamená už v nějakém kontaktu s člověkem, či nebyla to vlčata úplně divoká.
Ta paní doktorka Vítová se svými kolegy vychovávali ta štěňata a vlčata od 10 dní věku, čili jinými slovy, ta vlčata byla svým způsobem domestikována, ale oni je neučili dělat ten aport.
Jasně, ale byli v kontaktu s člověkem teda, že? A další věc potom je, že těch vlčat bylo 13 teda a tohleto aportování se podařilo jenom třem vlčatům.
Určitě to bude předmětem, jak jsem pochopila z těch všech textů, dalšího zkoumání a bádání, aby se ověřilo, proč právě třeba tři vlčata ano a ta zbylá vlčata ne. Jenom připomenu, že těm vlčatům házeli tenisový míček. Já nevím, jestli máte nějakou zkušenost se psy, táži se Markéty Baňkové, jak na vás působila tahle studie.
No tak já se přiznám, že my jsme doma píš přes kočky a přes myši, takže ta psí povaha je trochu jiná. Ale když jsem to četla, tak nevěděla jsem o tom, ale mně to vlastně ani nepřišlo nějak zvláštní. Mně připadá, že ty vlci mě připadají tak podobný těm psům. Stejně tak lišky, že vlastně si říkám, proč by to neměli dělat.
Ty obecně psovité šelmy mají mláďata, kde hra je strašně důležitá. I lišťata mezi sebou se přetahují o klacík. A to, co aport je evidentně součást toho jejich herního repertoáru. Proto se to jakákoliv psovitá šelma, hlavně teda mláďata, naučí téměř okamžitě.
Ale když hodíte tenisák, úplně cizí člověk hodí tenisák a požádá to vlče, aby ho přineslo zpátky a byť tedy zatím tři vlčata to přinesla, tak to mi na tom přišlo zajímavější, než to, že si ta vlčata hrála.
Je to tak a co s tím teda jako souvisí je, že vlčata se učí strašně rychle. Málo se o vlčatech ví, protože oni je dost skrývají do určitého věku, dospělci, ale ta hra je právě pro ně strašně důležitá, právě protože díky těm hrám oni se naučí lovit kořist v oblastech, kde najít kořist není úplně jednoduchý. Takže právě hra je tou nejdůležitější fází jejich života a proto není tolik překvapivý, že si hrajou i s náma, protože oni nás v tu chvíli berou jako svoji partu.
Tak my pro ně nejsme cizí.
No, to chci právě říct, že taky nebylo jasné, jaký je původ těch vlčat. Jestli jsou to vlčata, která už jsou chovaná třeba několik generací zajetí, nebo jestli to byla vlčata, která byla odchycena v přírodě a potom teda odchována. Čili třeba už i rodiče mohli mít ve svém vzorku jako chování takovýhle typ. A jestliže tady interpretujeme jako součást hraní, tak ano, ale v tom případě to potom není takový ten aport jako úplný, který ho naučíme toho psa. U toho psa ten aport mi připadá trošku jiný, než hra asi.
Markéta tady mluvá o kočkách, Pavel Stopka je přední český a nejenom český, evropský odborník přes myši, tak by mě zajímalo, jestli třeba kočka nebo myš by byly schopné něčeho takového. Markéta má slovo.
No já bych teda přidala naší kočku, která už nežije, která s náma začala z ničeho nic chodit na procházky jako pes. Šla a pak se zase s náma vrátila. Tak si myslím, že prostě každý to zvíře, jakmile má nějakou inteligenci, tak se nedá přesně říct, tak tohle je vlk, takhle se bude nějak chovat. Jsou to osobnosti, stejně jako lidi. No.
Takže máme kočičí individuality, ale možná i vlčí, co když ta tři vlčata byla mimořádnými osobnostmi mezi vlky. Má vlastně vlk osobnost?
Já myslím, že určitě to. V podstatě každé nebo velká většina zvířat nebo obratlovci určitě to vědí chovatelé zoologických zahradách nebo i pozorovatelé z přírody, že tak jako mezi lidmi jsou rozdílné povahy, tak i mezi zvířaty. U těch domácích nebo zdivočelí koček je běžný, že oni vám nosí třeba úlovky. Mě zajímá teda, kde se vyskytuje, která myš a celá řada údajů, prostě, kterou já v databázi mám, že mi někdo řekl, včera mi přinesla kočka tady na zápraží myšici temnopásou a takovéhle údajů já mám teda spoustu, jo, a nikdo tu kočku nenutil, aby ty myši nosila, že jo, čili tady taky zřejmě nějaká taková vazba, pouto, které nutí tu kočku ty své úlovky člověku předkládat.
Já jsem si koupila takovou kabelku kdysi, hrozně jsem jako váhala, protože byla celá i drahá, tak a pak jsem si ji doma, tak jako měla jsem ji pěkně na stole, připravenou, obdivovala jsem si ji, tak a pak, ne, no si říkám, co, jako několik dní něco smrdilo. A pak jsem zjistila po dlouhém pátrání, že teda smrdí ta kabelka, do který strčil ten náš kocour do rejska. Takže já jsem musela kompletně všechno, totálně vydesinfikovat. To je jen tak jako...
Tečku uděláme s příběhy myšího aportu, pokud existuje?
No, existuje něco ještě lepšího než myší aport. Když se bavíme o tom tenisáku, tak ty vlci to můžou brát, nebo vlčata, jako hra o potravu, že jo? Rodiče nosí potravu těm mláďatům, nebo maminka nosí tu potravu, že oni se v ní různě přetahujou, ale je tam ten efekt toho nosení. Něco ta maminka přinese a ta mláďata potom pochopí, že mají taky něco nosit, jako odměnu třeba tomu člověku, který je živý. Myši a myšice, ty jsou strašně zajímavý tím, že používají skutečně nástroje. A poprvé na to přišel jeden biolog s experimentem, kdy dal myši do velké klece a dával tam kolečka a pod tím magnetem je přesouval. Ty myši běhaly podle toho, kde byly ty kolečka. My jsme udělali podobný experiment s myšicí křovinou, když jsme měli velký arény a rozházeli jsme jim tam kolečka na různý místa a oni si ty kolečka od klímku plastový donesli na místa, které jsou pro ně nejdůležitější. Takže je měli třeba v místě, kde je potrava, v místě, kde je hnízdo. Takže i takový drobný tvor, jako je myšice křovina, používá nástroje.
Ale já mám pocit, že tam dokonce těm myším dával i cigarety, si říkal.
Ne, takhle jsme na to přišli. Já jsem totiž vypadl, tenkrát byl takový období, že jsem měl pořád někde v kapse cigarety a mě právě do té arény vypadly ty cigarety. Aha. A to byla moje první arena. Ty myši udělali to, že našli ty cigarety a druhá myš mezi tím dělala díru do té arény, která byla ze dřeva. A všichni ty myši z té arény odešli a nakonec tu krabičku těch cigár dotáhli k té díře, aby ji příště znova poznali. Takže oni skutečně to používají k značkování a poprvé k tomu sloužila tato ta krabička.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a umělců. Pravidelně teď budeme v Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze ve středu od 16 hodin. Takže pokud byste si chtěli přijít poslechnout naši laboratoř přímo do kavárny, tak vás srdečně zveme na příští díly. Hosty těch dnešních dílů jsou zoologové Pavel Stopka a Miloš Anděra a spisovatelka Markéta Baňková. Jsme ve druhé části naší diskuse rozhlasové laboratoře a tentokrát, přestože náš pořad je nebo bývá často odlehčený a zábavný, tak v tomto případě zvážníme proto, protože bude řeč o Austrálii, asi řada z nás sleduje ty záběry hořící Austrálie, takže vás nepřekvapí ta informace, kterou teď uvedu. I ptakopiskům, což jsou malí savci žijící v Austrálii, ubývá míst pro život. V těch velkých a dlouhotrvajících vedrech tam vysychají říčky, u kterých bydlí. A ptakopiskové, kteří jsou noční tvorové, tak bohužel přicházejí o svá stanoviště, když probíhaly ty různé průzkumy, kde tedy žijí ptakopiskové, tak oni dost vyhledávají ty zalidněné oblasti. No ale vadí jim, když lidé mění krajinu při zemědělské činnosti, stavbě nových přehrad nebo nebo vodních elektráren. Tak tedy, jak zachránit takopisky, to bude téma té další části naší dnešní rozhlasové laboratoře. Otázka na úvod, tedy jak zachránit takopisky, je i otázkou na úvod pro Miloše Anděru.
Takopisk je opravdu podivné zvíře, které je typické pro východní Austrálii. Žije jenom v takovém úzkém pruhu při východním pobřeží Austrálie a to, co mu skutečně vadí, tak je především oteplování, protože takopiskám o sobě je velice chladnomilné zvíře. On má tělesnou teplotu asi 32 stupňů, či to je asi o 5 nebo 6 stupňů méně, než je normální u savců. On žije hlavně teda v chladnějších oblastech, chladnějších vodách.
Potřebuje k životu nějaké otvory, že?
Ano, on právě potřebuje si hrabe hnízda nebo nory, hnízdní nory v březích. A tím, jak tedy se staví přehrady a kolísá potom hladina, ty nory mají chod pod hladinou, čili oni se dostávají nory na hladinu a má potom problémy je využívat. Stejně tak v Austrálii je rozšířený chov skotu a jestli znáte, co dokáže stádo skotu udělat s břehem potoka, celkem i u nás, tak si budete představit, jak to vypadá i v Austrálii. No a potom samozřejmě s tím oteplováním klimatu souvisí to, že i vody ubývá jako takové a s tím zároveň i ubývá jeho potravní nika, protože takopisk je zvíře, které se živí teda vodní zvířenou. To potom, jestli bude čas, můžeme zmínit řadu zajímavostí z jeho života, jakým způsobem on třeba se potřebuje potravu. Či to jsou všechno věci, které ho postihují. Základní teda opatření je teda nějakým způsobem zregulovat, znormalizovat vodní režim v těchto tocích. To je prostě zásadní. Ovšem, pokud bude pokračovat to oteplování, tak potom ta záchrana bude komplikovaná, protože to je globální efekt, který těžko můžeme nějakým způsobem ovlivnit, tak který konec konců se projevuje nejenom v Austrálii, ale projevuje se celosvětově, včetně u nás, že samozřejmě.
Tak zdá se, že mu přidáváme zátěže, tedy tomu ptakopiskovi. Pavel Stopka a jeho reakce na tu studii z časopisu Biological Conservation, tedy na reakci na ty vlastně obavy odborníků, že tomu ptakopiskovi už jsme tak stížili život, že to s ním vypadá nahnuté.
Obávám se, že to má skutečně nahnuté, protože tam ty odhady jsou, že asi 50% té populace přežilo z toho, co bylo před, já nevím, kolika 5 nebo 10 lety, což je opravdu strašně málo. A ty návody, jak mu pomoct, jak například neregulovat toky, vytvářet různé splavy, tak to neplatí jenom pro ptakopiska, to platí i pro naše semiakvatické savce, jako jsou rejsci, rejsce černý, vodní, taky jsou vlastně ohroženi tou průmyslovým zemědělstvím. Ale kdybych se vrátil ještě k tomu ptakopiskovi, to je skutečně podivné zvíře, protože je to jeden ze dvou jako rodů zástupců vejcerodých savců. Jako normální savec rodí živé mládě, které se potom přiseje na bradavku. Ptakopisk je vlastně v rámci samostatné linie vejcerodých savců unikátní v tom, že teda snáší vajíčka, kožnatá vajíčka, o která se stará. A navíc celý ten vlastně jeho reprodukční systém je jako trošičku odlišný a oni jsou savci, ale nemají třeba bradavky. Oni mají vlastně takové pole, které slouží k tomu, aby to mléko ta mláďata získávala.
Ten druhý vejcorový, to je ježura?
Ano, ano. No a ještě, co se týče toho ptakopiska, tak on je teda skutečně závislý na těch drobných tocích, říčkách a on loví dokonce v kalných vodách. A ptakopisk je zajímavý tím, že on, když se potopí, tak zavře oči a tu potravu deteguje pomocí elektroreceptorů, který jsou na tom podivném zobáku. Takže on plave a jakmile cítí napětí vydávané třeba drobným korýšem nebo nějakou larvou, tak on automaticky ho chytne. Takže to je naprosto unikátní systém detekce potravy. A je jasné, že v těch vysychajících říčkách on má stíženou situaci a nemůže najednou začít lovit třeba na zemi. Takže proto tím, jak ubývají říčky, ubývá i ptakopisk.
No musíme doplnit ty příklady potravy. Pan doktor Anděra už to naznačoval.
Já jenom jsem chtěl říct, aby posluchači si udělali představu o tom elektrosmyslu. Jo? Tak když si jsem četl takové přirovnání, že když máme 100 metrů širokou řeku a na jedné straně bychom dali velký monočlánek, tak na tom druhém břehu ten ptakopisk prostě to pole toho monočlánku zaregistruje. Ta potrava, to jsou hlavně drobní korýši a prostě a všechno, co se pohybuje, tak právě kolem sebe vytváří miniaturní elektrické pole a to je to, co ten ptakopisk jako potřebuje. Proto nevadí třeba ta kalná voda, protože ta kalná voda pro jiný je rozhodující, on si to najde pomocí tohodle.
Krásný to zavírání očí v kalné vodě. Markéta Baňková, její postřehy k tomuto námětu?
Když to takhle poslouchám, prostě si říkám, že vlastně ty mimozemštěni tady pořád existují, když se člověk uvědomuje. To jsou tak zvláštní schopnosti, které mají ty zvířata některý, zvlášť v mořích a tak. Ale zároveň to říkám, trošku jsem smutná z toho, jak to se vlastně děje.
No, oni vlastně začali vymírat ty ptakopiskové už předtím, právě tím, jak bylo dvouleté období naprostého sucha a rekordně vysoká teplota. V loňském roce ta teplota byla rekordně úplně nejvyšší v Austrálii a k tomu přišly ty požáry. A tam je nutný si uvědomit, že ty deště, které tam teďka jsou, tak oni udělají to, že ten popel spláchnou právě do té vody a začínají vymírat právě ryby, které v těch říčkách žily. A stejně tak i ten ptakopisk. Takže ty deště nejsou všespásný.
Miloš Anděra?
Ještě jenom to zvýšení té teploty má význam v tom, že on se vlastně potí a on se přehřeje, protože ten ptakopisk má nesmírně hustou a velice dobře izolující kožešinu, čili když potom ta teplota vody stoupá, tak jemu je v podstatě hodně horko teda, že jo? A on není schopen to nějakým způsobem jako zregulovat.
Ale on má tedy stálou teplotu těla.
On má teda stálou teplotu jako ostatní savci. A ještě k té záchraně, tam komplikovanost té záchrany je v tom, že prostě ptakopiskové se nerozmnožují zajetí. Řada druhů zvířat, to známe všichni. Když je úplně nejhůř, tak prostě ten chod zajetí může v některých situacích pomoct, ale právě, jak říkal kolega Stopka, to jeho komplikované rozmnožování přes ta vajíčka, tak není ten chov prostě zvládnutý. A navíc existuje určitá zásada, že australská vláda vydala už dlouholetý zákaz, že mimo Austrálii se nesmí ptakopiskové, živý ptakopiskové teda vyvážet, takže pokud vím, tak jsou asi ve dvou nebo ve třech zoologických zahradách v Austrálii a nikde jinde na světě.
Ještě mě napadl jeden takový aspekt, který je naprosto kritický, a to je, že když je někdo stepní klokan a dojde k fragmentaci populace, tak on tam prostě odskáče. Ale ten ptakopisk, když dojde k fragmentaci těch populací ptakopisků, tak ve chvíli, kdy ta populace se sníží, tak oni nemůžou jít k ústí moře podél břehu a pak do jiné řeky a vrátit se zpátky do těch toků. To znamená, že vlastně tím, kdy dojde k snížení populace ptakopisku na nějakým území, tak téměř jako 100% ta populace je odsouzená k pomalému vymírání.
Nejlepší pro přežití je být stepním klokanem.
Nebo netopírem.
Pohyblivým tvorem, který dokáže z jedné izolované populace se dostat a spojit s druhou. Prostě, že? Na to je to obecně jsou nejhůř živočichové, pomalu se pohybující nebo neschopní pohybu, protože vytváří potom izolované populace a jakmile ty životní podmínky nebo jiné faktory v těch izolovaných populací zasáhnou, tak tady potom možnost té nějaké záchrany je zcela minimální. Teda, že?
No ale třeba některým tygrům nebo nosorožcům je ta pohyblivost stejně k ničemu.
Tam právě zase zasahuje člověk teda, že?
Tak posloucháte laboratoř, pořad vědců a umělců, a to z radiokavárny na Vinohradské třídě v Praze. Jsme tu vždycky ve středu od 16 hodin. Tentokrát jsou mými hosty zoologové Miloš Anděra a Pavel Stopka a spisovatelka Markéta Baňková. Před chvíli jsme mluvili o špatných zprávách z Austrálie, na závěr jedna dobrá zpráva z téhož kontinentu. Vědci z několika univerzit objevili 4 nové druhy tropických žraloků, kteří kůzy používají ploutve. Jde o druhy malých velikostí, ten rod, do kterého patří, má proto hezký český název žralůčci. Konzumují malé ryby, malé korýše a měkkýše. Ploutve jim pomáhají při odlivu, kdy loví v mělkých vodách u korálových útesů. Oni tedy žijí v oblasti, kde je velká rozmanitost druhů. Jedna z největších na planetě. Tak slovo žralůček jsem slyšela úplně poprvé v životě, ale je úžasné. Je to tedy v tomto případě příběh z Pacifiku. Čím oslovil mého hosta Pavla Stopku?
Tím, že on vlastně se adaptoval na prostředí, kde možná život úplně na začátku vznikl. To jsou ty periodicky vysychající tůňky nebo zaplavované tůňky. A ten žralok se tomu přizpůsobil, nebo žralůček, úplně dokonale tím, že on umí vlastně pohybovat asymetricky ploutvemi, což nápadně připomíná vlastně chůzi terestriálních nebo suchozemských savců. Čili to je naprosto dokonalá adaptace. A tam vlastně vždycky, když se někdo dostane z vody, tak první věc, kterou se musí naučit, nebo dostane se do periodicky vysychajícího prostředí, jak šetřit s kyslíkem, protože mozek odebírá velké množství kyslíku, který ta paryba vlastně potřebuje k tomu, aby mohla žít a lovit. A právě tyhle ty malí žralůčci to dělají tak, že to polovinu svého mozku vlastně vypnou.
Když už zaznělo slovo paryby, tak vlastně dobré připomenutí, že oni mají tady vnitřní kustru z pružné chrupavky, takže proto tady jsou odlišní od většiny ryb. Markéta Baňková tu na začátku vnesla to kočičí téma, tak já si pamatuju, že když jsem byla dítě, tak naše kočička si vždycky všímala, když ubylo vody v potoce. Kočička přišla, vytáhla drápek a napíchla si pstruha. A tak jenom mě to to vede k úvaze nebo k otázce, jestli tedy ty žraloučci podnikají takové, jsem chtěla říct příkusy, ale to se úplně nehodí, podnikají prostě tenhle ten zvláštní způsob chůze po ploutvích v zájmu toho, že tedy v té mělké vodě najdou více potravy.
Je to přesně tak, aby se nějaký tvor v uvozovkách změnil, tak to pro něj musí být secakramensky výhodný. A to právě je to jako kdybyste vypustili rybník a byli tam samý kapři, tak samozřejmě, že tam všichni hned přiběhnou a začnou ty kapry sbírat. A to samý vlastně dělá ten žralůček, že ve chvíli, kdy je odliv, nebo v těch mělkých vodách, kde je koncentrovaná vlastně potrava, tak pro ně je mnohem jednodušší lovit než někde v otevřených vodách, kde jsou desítky, stovky dalších predátorů.
Pane doktore Andělo, jak asi on loví, jak si to máme představit?
On má tedy dvě ploutve párové, prsní a břišní, a střídavým pohybem potom dně jakoby běží. Tu rybičku chytí do tlamy samozřejmě, většinou. Ale já jenom chci říct, že tenhle ten princip pohybu po ploutvích není tak úplně té říši vodních obratlovců ojedinělý. Každý určitě slyšel něco slovo latimérie, což je velmi významná ryba, která prostě, aniž bych zabíhal do podrobností, stojí na přechodu mezi vodním a suchozemským životem a která má takové svalnaté nástavce na ploutvích a pomocí těch ploutví ona se škrábe doslova po takových lávových útesech. A nebo zase máme případ takzvaný lesců, to jsou zase drobné rybičky, které žijí v mangrovech, to znamená takových pobřežních oblastech moře, kde periodicky klesá voda a oni vždycky, když při tom odlivu jsou schopni vylézt nad vodu a dokonce i dýchají nějakým způsobem vzdušní kyslík a podobně. Čili není to úplně tak celá ojedinělé, že ryby nebo rybovití obratlovci prostě používají k pohybu po dně nebo po nějaké pevnější podložce ploutve.
A tahle studie, člověk si říká, co to dá práce, protože na ní se spojily věci z Floridy a z Indonésie a z australského Queenslandu a trvalo to 12 let, než vlastně našli v tropech ty nové druhy, řeknu v uvozovkách, chodících žraloučků. To vždycky takhle dlouho trvá.
Leckdy to trvá dlouho, ano, ale možná je třeba zdůraznit ještě jednu věc, že princip nebo základní poznatky této studie nejsou jenom v tom, že se objevily 4 nové druhy žraloučků, ale v tom, jak oni vznikly, protože když se popisují, no, když vznikají nové druhy, tak obvykle je to tak, že prostě dva druhy se nějakým způsobem izolují od sebe, třeba řekou nebo pohořím, a tím, jak jsou od sebe izolované, tak vzniknou prostě třeba dva různé druhy. V mořském prostředí se to nepředpokládalo, protože mořské prostředí v podstatě tam žádné takové bariéry nejsou. Moře je pohledu laika jednolité prostředí. A právě tyhle ti výzkumníci ukázali, že tam v těch oblastech mezi tou Papuí Novou Gvineou a Austrálií, že tam v třetí horách probíhaly takové horotvorné procesy, které na čas vytvořily izolované enklávy prostě vodního prostředí. A právě v těch izolovaných enklávách ty nové druhy vznikly. A když poté zase přišlo moře a zaplavilo to, tak už prostě byly vzniklé nové druhy. Čili to je důležitý fakt, prostě to je hlavně, jak si myslím, přínos té studie, že oni ukázali, že tím způsobem mohou vznikat nové druhy nejenom na souši, ale i ve vodním mořském prostředí.
A ještě mě fascinuje, že ono se neví, proč je tohle jedna z několika málo oblastí na planetě, kde je největší biodiverzita, nebo se to asi tak tuší. Pavel Stopka tady mluvil o těch kalužích, že?
Ano, kaluže jsou příkladem, kde vzniká život, kde vzniká biodiverzita. Biodiverzita ještě mimochodem vzniká taky tak, že se kontinenty propojují, rozpojují. Hodně lidí si myslí, že třeba v Austrálii vůbec nežijou placentální savci, což je omyl. Tam žije asi 75 druhů netopírů, který tam přiletěli. Mimo jiné jsou tam i některé druhy krys, které původně přeběhly právě po pevninském mostu z Liny.
Nebo přeplavali
možná, ano, na kmenech, to je taky jedno z vysvětlení. A jinak, že jo, taky říká se vačnaci Austrálie, ale ne všichni vědí, že vačnaci nejsou jenom v Austrálii, že když jsme byli vlastně prakontinent, tak ty vačnaci naopak vznikly v severní části toho prakontinentu a pak, jak se postupně rozdělovaly jednotlivé části kontinentu, tak oni nejlíp se jim dařilo v severní a jižní Americe, kde teda vzniklo spousta druhů vačic a pár druhů vačíkovitých a ty pak jedna ta skupinka kolo přiběhly do Austrálie a tam dali základ právě té obrovské biodiverzitě vačnaců dnešních.
To se kolega nepřeřek, kolo je skutečně zvíře, to neřek jenom, že to opakoval něco o velocipédu.
Možná, že vlastně pro nás, kdo třeba nemáme možnost sledovat nebo potápět se někde v moři v Pacifiku, tak dobrá zpráva, že tedy na rozdíl od ptakopisků ty žralučky je možné chovat v zajetí. Vím, že i v některých zoologických zahradách dokonce žralučci jsou, takový ty malí pruháčci do jednoho metru. Jsem si vzpomněla ještě na žralučka bambusového, to je prý příbuzný, což je u korálových útesů. Tak možná tip na dětský výlet?
Jo, no já
žralučky do zoologické?
No já myslím, že mají i šanci, protože já jsem je viděla na videu. Tyhle žralky, a oni jsou barevný, teď tak vypadají trošku jako ještěrky, tak se tak jako kroutějí. Prostě jsou roku, jako kdyby šli chovat nějak, tak myslím, že by určitě no byli oblíbení. No.
Já naprosto souhlasím, já jsem včera přišel domů a místo toho, abych dělal dětem večeři, tak jsem si dal YouTube a tyhle ty žraloky a díval jsem se na dokument od Davida Attenborougha asi 2 hodiny a děti měly hlad, tak mě to zaujalo.
A snad i děti, kromě toho, že dostali později tu večeři, tak třeba měli potěšení z té podívané schodící žralučku.
Určitě.
Já moc děkuji všem svým hostům, kteří si udělali čas na naši rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a umělců. Děkuji Pavlu Stopkovi, který teď mluvil na závěr.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji Miloši Anděrovi.
Nashledanou.
A oba mý hosté jsou zoologové. A naši spoludebatérkou dnes byla spisovatelka a popularizátorka vědy Markéta Baňková.
Děkuji za pozvání.
Děkuji i vám. Martina Mašková, děkuji tedy všem za pozornost. Přeju vám příjemný poslech dalších pořadů, které uslyšíte na Českém rozhlase Plus a znovu připojuji pozvání do Radiokafe na příští laboratoř. Jsme tu vždycky ve středu od 16 hodin. Dobrý zbytek dne a dobrý poslech.